Ya. Dan barangkali karena sebagian dalam posisi kelelahan, sehingga yang di belakang sebelah kanan ketiduran. Peserta itikaf bukan? Peserta itikaf ya. Ada yang peserta itikaf dan ada yang bukan. Bukan. Oh, bukan ya. Jadi yang peserta itikaf ikut kajian, yang bukan boleh tiduran. Baik. Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita akan belajar Bulughul Maram masih di Kitabus Shalah, dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 304 sampai 307. Dan ini dijadikan satu dalam syarah Minhatul Alam karena masih berkaitan. Berbicara tentang masalah fikih kunut. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il arab thumma tarakahu, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut untuk salat 5 waktu selama sebulan, ba'da ruku', dilakukan setelah ruku', maksudnya setelah iktidal. Yad'u ala ahya'in min ahya'il arab, mendoakan keburukan beberapa suku Arab. Summa tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua, 305. Wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar. Dalam riwayat Ahmad dan At-Daruqutni semisal dengan redaksi riwayat Bukhari Muslim dari min wajhin akhar, dari sanad yang berbeda. Wa zada, dan itu ada tambahan. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun untuk salat subuh, beliau terus melakukan kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis nomor 306. Wa anhu, dan dari Anas. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut kecuali ketika beliau mendoakan keburukan satu kaum tertentu yang mendzalimi kaum muslimin. Shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Penilaian sahih Ibnu Khuzaimah adalah di kitab sahihnya, karena bukunya Ibnu Khuzaimah Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian hadis nomor 307. Hadis yang keempat di bab kunut. Wa an Sa'd bin Tariq Al-Asja'i, kunyahnya Abu Malik. Abu Malik Al-Asja'i. Qala, beliau mengatakan, qultu li abi, aku pernah bertanya kepada ayahku, yaitu Tariq Al-Asja'i. Ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ayahku, Anda pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, Utsman dan Ali. Apakanu yaqnutuna fil fajri? Apakah mereka melakukan kunut ketika subuh? Qala, kata ayahnya yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay bunayya muhdas. Wahai putraku, muhdasun itu adalah perbuatan muhdas. Perbuatan muhdas artinya sesuatu yang baru, yang tidak ada ajarannya. Rawahul khamsah illa Abu Dawud, diriatkan oleh imam yang lima, kecuali Abu Dawud. Al-khamsah dalam Bulughul Maram adalah Ahmad dan empat ashabus sunan. Bisa disebutkan empat ashabus sunan? Empat pemilik kitab sunan. Sunan Ibnu Majah, Sunan Kalijogo. Empat ashabus sunan. Urutkan berdasarkan tingkat sahihnya. An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah. Ini urutan berdasarkan tingkat kesahihannya. An-Nasa'i itu paling tinggi di antara yang lain. Dan di sini dinyatakan illa Abu Dawud, kecuali Abu Dawud. Sehingga dari lima ulama tadi, Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud enggak masuk, berarti At-Tirmidzi dan Ibn Majah. Jadi ada empat imam yang meriwayatkan hadis dari Abu Malik Al-Asja'i. Baik, semua hadis ini ada di Bulughul Maram. Semua hadis ini ada di Bulughul Maram. Wa min adatil hafid, dan bagian dari kebiasaan Al-Hafid Ibn Hajar, beliau ulama Syafi'iyah, namun dalam Bulughul Maram beliau mencantumkan hadis yang mendukung pendapat Syafi'iyah dan juga terkadang hadis yang mendukung pendapat selain Syafi'iyah, agar memberikan kesempatan bagi talibul ilmi untuk menimbang dalam belajar, untuk menimbang mana di antara pendapat-pendapat ini yang lebih mendekati kepada hadis. Meskipun secara pribadi penulis mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan permasalahan kunut termasuk permasalahan ikhtilaf tadad yang muktabar, perselisihan yang diperhitungkan, artinya antara satu dengan yang lain masing-masing berijtihad untuk menyampaikan pendapatnya mana yang lebih mendekati kebenaran. Sebelumnya saya sampaikan beberapa kaidah terkait ikhtilaf yang muktabar. Ikhtilaf ada dua. Ikhtilaf utanawu, perbedaan pendapat yang sifatnya ragam, yaitu perbedaan pendapat yang semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhtilaf tanawu ini ada dua. Ada yang ditinggalkan sebagian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang dipertahankan yang lainnya, dan ada yang semuanya dipertahankan. Contoh yang ditinggalkan adalah misalnya tentang bagaimana cara rukuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu melakukan rukuk, terkadang beliau memegang lutut, dan terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tatbik. Tatbik seperti ini ya. Lalu ini ditaruh di mana? Di antara dua lutut. Sehingga yang sholat pakai sarung, pakai jubah, bisa melakukan praktek tatbik. Kalau celana, bolong pak, tembus, tidak bisa. Ini namanya tatbik. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan tatbik, sehingga rukuk tinggal satu cara, yaitu meletakkan telapak tangan di lutut. Kemudian ada ikhtilaf tanawu yang masih bertahan. Contohnya adalah aneka doa iftitah, aneka doa ruku, aneka doa sujud yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad adalah perbedaan pendapat yang satu benar, yang lain salah. Kalau tanawu semuanya benar, karena semuanya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadad yang satu benar, yang lain salah. Nah, untuk ikhtilaf tadad dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang mu'tabar, yaitu ikhtilaf yang berangkat dari ijtihad. Dan kita jumpai semacam ini banyak sekali. Dan para ulama mengkodifikasi itu dalam buku-bukunya. Dan di masing-masing madhab ada buku madhab fikih muqarin, fikih perbandingan madhab. Dalam madhab Syafi'iyah ada buku Al-Majmu' karya An-Nawawi. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu menyebutkan madhab Syafi'iyah dan juga madhab-madhab selain Syafi'iyah. Sehingga di situ ada perbandingan madhab. Dalam madhab Hambali ada Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Di situ beliau menyebutkan pendapat Hambali dan pendapat selain madhab Hambali. Ibnu Qudamah madhabnya apa? Hambali. Dalam madhab Malikiyah ada Asy-Syarhul Kabir karya Imam Ad-Dirdir. Ini menyebutkan madhab Malikiyah dan selain madhab Malikiyah. Dalam madhab Hanafiyah ada Bada'i As-Sana'i karya Al-Kasani, yang ini menyebutkan Hanafiyah dan madhab selain Hanafiyah. Artinya, belajar ikhtilaf pendapat ulama bukanlah perbuatan yang tercela. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan jangan menyinggung ikhtilaf, ini ya kalimat yang perlu untuk dikoreksi. Karena banyak imam-imam kita, para ulama kita, pendahulu kita, yang mereka menulis buku dan isinya ikhtilaf. Bidayatul Mujtahid dianggap sebagai ensiklopedia ikhtilaf yang cukup ringkas, karya Ibnu Rusy Al-Hafidh dan yang lainnya. Sehingga belajar ikhtilaf itu bukan termasuk perbuatan yang tercela. Kemudian dalam masalah ikhtilaf uttadat, karena dua-duanya berangkat dari ijtihad, maka bagi ulama'nya berlaku hadis Nabi SAW, "Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila ada seorang hakim kemudian dia berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka dia punya dua pahala. Dan jika ijtihadnya salah, maka berlaku untuknya satu pahala. Sedangkan bagi selain ulama seperti kita, maka tidak berlaku hadis ini. Karena hadis ini hanya berlaku bagi orang yang berijtihad. Dan orang awam tidak berijtihad, namun mereka mengikuti ulama yang dia ikuti. Prinsip bagi orang awam dalam masalah ini adalah silahkan mengikuti ulama yang menurut anda paling mendekati kebenaran untuk pendapatnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan tarjih? Kalau kita tidak bisa melakukan tarjih, memilih mana pendapat yang lebih mendekati, maka salah satu acuannya adalah dengan melihat latar belakang orangnya. Kalau kita anggap beliau adalah orang yang sangat komitmen dengan sunnah, komitmen dengan kebenaran, kita berusaha untuk mengikuti beliau dengan harapan semoga pendapat beliau lebih mendekati kebenaran. Yang ketiga, masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan semua pilihan pendapat yang dia lakukan. Dan Allah Maha tahu, kita memilih karena latar belakang hawa nafsu, ataukah kita memilih karena perjuangan kita untuk mendekati kebenaran. Nabi SAW mengatakan, "Saddidu waqaribu." Lakukanlah yang ideal. Kalau enggak bisa, waqaribu, dekati yang ideal. Dan masing-masing kita punya tanggung jawab untuk berusaha mendekati yang ideal. Mukaddimah berikutnya. Dalam masalah ikhtilafu yang mu'tabar, maka tidak diperkenankan adanya ingkarul mungkar. Sehingga pendapat yang berbeda tidak boleh disebut sebagai kemungkaran. Karena tidak berlaku ingkarul mungkar. Maka kalau ada orang yang berbeda dengan kita, kita tidak sebut dia melakukan perbuatan bid'ah atau perbuatan kemungkaran dan tidak kita ingkari. Meskipun diperbolehkan untuk melakukan diskusi. Diskusi terbuka untuk apapun ketika terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang sifat Ahlul Jannah, "Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana." Yaitu orang yang mendengar banyak pendapat, fayattabi'una ahsana, kemudian dia memilih pendapat yang lebih mendekati. Dan kita bisa melakukan itu melalui proses diskusi. Sehingga kalau si A berbeda pendapat dengan si B, "Kok kamu seperti ini, saya seperti ini." Masing-masing mengutarakan pendapatnya. Setelah mengutarakan pendapatnya, jadi masing-masing tahu sisi alasan orang lain. Dari situ kemudian dia bisa menimbang mana yang kira-kira lebih mendekati kepada posisi kebenaran. Dari proses inilah terkadang tidak asing kita jumpai ada ulama yang mengalami perubahan madhab. Dulunya bermadhab A, lalu pindah jadi madhab B. Dulunya bermadhab B, pindah bermadhab C. Melalui proses diskusi dan dialog yang dia lakukan antar sama thalibul ilmi di zamannya. Sehingga dia kemudian beralih karena melihat bahwasanya ini lebih mendekati kepada kebenaran. Tayyib. Dan kunut subuh termasuk salah satu di antara pembahasan yang masuk di ruang rana ikhtilaf mu'tabar, berlaku beberapa kaedah yang tadi kita sebutkan. Dan semua kaedah ini walhamdulillah telah kami rangkum dalam sebuah buku yang kami tulis, judulnya Fikih Bermadhab. Kemudian kita akan belajar tentang makna kunut. kunut secara bahasa memiliki banyak makna. Yang pertama, maknanya adalah taat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang soleh sebagai orang yang qanitin. Wanita yang taat disebut dengan qanita. Sehingga makna kunut secara bahasa yang pertama artinya adalah taat. Makna kunut yang kedua artinya adalah tulul qiyam, berdiri lama. Nabi SAW bersabda, afdolus salati tulul kunut. Salat yang paling afdol adalah yang kunutnya paling lama. Dan yang dimaksud kunut paling lama di sini dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah atwalul qiyam. Salat yang paling afdol adalah yang berdirinya paling lama. Makna kunut yang ketiga adalah dawamus sukut, selalu diam, tidak banyak bergerak, tidak bicara. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap Allah qanitin dengan qanit. Dan makna qanitin di situ adalah as-sakitin. Karena dulu para sahabat, mereka ketika salat jamaah terkadang mereka ngobrol. Sebelum ada larangan untuk berbicara ketika salat. Lalu Allah turunkan ayat ini, wa qumu lillahi qanitin hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sejak saat itu kemudian sahabat diperintahkan untuk diam dan tidak boleh bicara ketika salat. Dan makna yang keempat, kunut secara bahasa, makna yang keempat artinya adalah doa. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, Anas mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron. Nabi SAW melakukan doa kunut selama satu bulan. Baik, bisa diulang makna kunut ada berapa secara bahasa? Satu, taat. Dalilnya apa? Qanitin dan qanita. Qanitin itu laki atau perempuan? Laki-laki ya. Tapi jadi nama perempuan tuh. Qanitin. Ini salah memakai isim ya. Yang kedua, berdiri lama. Apa dalilnya? Afdalus salati tulul kunut. Yang ketiga, diam. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Yang keempat, doa. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walhamdulillah. Baik, sekarang kita fokus untuk kunut. Kunut dalam arti doa. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeda pendapat untuk kunut subuh. Namun mereka sepakat bahwa kunut selain subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak disyariatkan kecuali dalam posisi nazilah. Dan yang dimaksud dengan peristiwa nazilah, adalah peristiwa genting yang dialami oleh kaum muslimin bisababi adawah al-kafirin, disebabkan karena permusuhan yang diberikan oleh kaum musyrikin, oleh orang kafir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut yang sifatnya nazilah, latar belakangnya adalah kedzaliman non-muslim kepada kaum muslimin. Karena itu, apakah kunut ini juga disyariatkan untuk peristiwa genting, namun sebabnya bukan karena permusuhan kaum musyrikin, permusuhan orang kafir. Contohnya bencana alam. Bisa ada banyak bentuk. Kalau di Jogja yang paling sering adalah kondisi Merapi. Apakah disyariatkan bagi kita untuk kunut? Yang benar, tidak disyariatkan. Sehingga untuk kejadian yang dialami oleh kaum muslimin dalam posisi genting, yang sebabnya bukan karena perlawanan musuh, di situ tidak disyariatkan untuk kunut. Karena itulah Nabi SAW untuk kasus genting yang dialami di zaman beliau. Dan yang terjadi ketika itu adalah al-jadab, musim paceklik, musim kering. Yang dilakukan Nabi SAW bukan kunut, tapi sholat istisqa. Sehingga untuk peristiwa semacam ini, maka yang disyariatkan bukan kunut, namun kita berdoa kepada Allah agar bencana itu dihilangkan. Termasuk diantaranya adalah dengan sebab penyakit. Karena itu tidak melakukan kunut disebabkan karena corona maupun karena wabah yang lainnya. Selanjutnya, untuk kunut subuh, apakah kunut subuh ini disyariatkan untuk dilakukan terus-menerus ataukah tidak? Ulama sepakat bahwasanya kunut subuh sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya bacakan keterangan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Asy-Syaukani menyebutkan di Nailul Awtar, kata beliau, annahu la niza'a fi wuku'il kunuti minhu sallallahu alaihi wasallam. Ulama tidak berbeda pendapat tentang kejadian kunut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Wa innaman niza'u istimrari masyru'iyatihi. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah kunut itu dilakukan terus-menerus ataukah tidak. Sehingga kalau kunut subuh pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sepakat pernah dilakukan. Riwayatnya sahih. Namun apakah beliau terus-menerus melakukannya sampai beliau meninggal dunia? Ulama berbeda pendapat. Baik. Dan mazhab para ulama dalam masalah ini yang menganjurkan kunut di waktu subuh untuk dilakukan terus-menerus adalah pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Bahwasanya kunut di waktu subuh hukumnya masyru', disyariatkan untuk dilakukan terus-menerus. Sementara pendapat yang kedua, tentu merupakan pendapat Abu Hanifah, kemudian pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan pendapat ulama Hambali, la kunuta fi subhi, bahwa kunut di waktu subuh tidak disyariatkan, illa indan nawazil, kecuali ketika ada suasana genting seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu kecuali di kunut nazilah. Tayyib. Sehingga gambaran tentang peta tentang perbedaan pendapat kita sampaikan di awal dulu, bahwa terjadi perbedaan pendapat terkait apakah kunut subuh itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Namun apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut subuh? Ulama sepakat pernah dan riwayatnya sahih. Maka satu, jika ada orang yang mengatakan kunut subuh enggak sahih, tidak ada riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh, ini kalimat yang keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut subuh. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terus-menerus? Ada dua pendapat ulama dan tadi kita sudah petakan, Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan dianjurkan terus-menerus, sementara Hambali dan Hanafiyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkannya. Tayyib. Saya tidak melakukan tarjih. Kalau misalnya Anda ingin melihat tarjihnya, maka jika Bapak Ibu punya kitab Nailul Awtar Asy-Syaukani, mungkin bisa dibaca di sana. Beliau membahas panjang lebar tentang hukum kunut subuh, dan Asy-Syaukani sendiri menilai bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya hanya sampai satu bulan, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Sedangkan riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni juga dari Anas, yang di situ ada tambahan, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya, untuk salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut sampai meninggal dunia. Ini dinilai sebagai ziyadatus salah, ziyadah asyad, tambahan yang syad. Tambahan syad itu tambahan yang menyalai riwayat lebih sahih. Namanya tambahan syad. Jadi begini, hadis sahih, jika ada hadis dhaif yang maknanya bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis dhaif ini disebut dengan hadis mungkar, karena dia bertentangan dengan hadis sahih. Berarti kalau kita ditanya apa perbedaan antara hadis mungkar dengan hadis dhaif, hadis mungkar itu salah satu jenis hadis dhaif. Hadis mungkar adalah hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih. Tapi kalau ada hadis dhaif tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak kita sebut mungkar. Baik, ada hadis sahih dan ada hadis yang derajatnya lebih bawah dari itu. Ada hadis sahih, lalu ada hadis yang derajatnya lebih rendah dari hadis yang pertama. Nah, hadis yang derajatnya lebih bawah ini memberikan informasi yang tidak sejalan dengan hadis sahih di atasnya. Maka sahih di atas ini disebut hadis mahfuz, dan yang di bawahnya disebut hadis syadz. Disebut apa? Syadz. Syadz itu bahasa kita nyeleneh. Sehingga dia tidak diterima karena bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Kabar syadz itu seperti ini. Misalnya dalam satu masjid ini ada 100 orang. Dari 100 orang, 90 orang mengatakan Masjid Ulil Albab di lantai 2. 10 orang mengatakan Masjid Ulil Albab di lantai 3. Sudah? Baik. Secara jumlah jauh menang informasi pertama. Yang jelas mereka sepakat Masjid Ulil tidak di lantai dasar. Tapi yang satu mengatakan di lantai 2, satu mengatakan di lantai 3. Mereka sepakat tidak di lantai dasar. Namun di angka keberapa ada perbedaan antara berita pertama dengan berita yang kedua. Kalau kita hanya mengukur tingkat keabsahan berdasarkan jumlah perawi, maka yang 90 lebih mendekati sahih daripada yang 10. Nah, yang 90, berita 90 orang ini disebut berita mahfuz, yang 10 orang ini disebut berita syadz. Paham insyaallah? Baik. Neraca seperti ini juga dipakai oleh para ulama dalam meneliti tingkat keabsahan hadis. Keterangan Anas bin Malik untuk berita yang pertama, informasi pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut selama 9. Setelah itu boleh tinggalkan. Hadisnya muttafaq alaih. Sepakat sahih. Sedangkan tambahan untuk subuh beliau lakukan sampai meninggal dunia, ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daruqutni. Dan ini secara sanad jauh di bawah muttafaq alaih. Karena yang kedua ini derajatnya dinilai dhaif oleh para ulama sebab ada beberapa rawi yang statusnya su'ul hifz seperti Abu Ja'far Ar-Razi, yaitu Isa bin Haman, yang dikatakan oleh para ulama laisa bil qawi, derajat hadisnya tidak kuat. Wa qala Abu Zur'ah syaikhun yahimu katsiran, beliau seorang syekh dan sering keliru. Kata Ibnu Hibban yuhadditsu bil manakir anil masyahir, kadang beliau menyampaikan beberapa hadis mungkar dan seterusnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar saduq sayyul hifz, orangnya jujur, terpercaya, tapi hafalannya lemah. Sehingga tingkat sahihnya di bawah. Baik. Nah, berdasarkan hal ini, menurut ulama yang menilai bahwa kunut subuh itu ditinggalkan, mereka menganggap tambahan dalam riwayat Ad-Daruqutni tadi adalah tambahan yang apa? Syadz. Dan hadis syadz masuk dalam kategori hadis dhaif. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 1 lebih 7 menit. Gimana? Baik. Kita berikan kesempatan bagi jamaah. Jika ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Tepatlah. Baik. Apakah Nabi SAW pernah kunut di sholat lima waktu? Ini berdasarkan hadis Anas yang tadi kita sebutkan. Rasulullah SAW qanata syahran ba'dar ruku. Nabi SAW kunut selama satu bulan setelah ruku. Dan ini dipahami itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di lima waktu. Karena disebutkan dalam tambahan riwayat yang lain, Nabi SAW melakukan itu di sholat duhur, asar, dan seterusnya. Kemudian ada tambahan tadi ya. Nah, untuk subuh boleh pertahankan sampai meninggal. Namun ada keterangan dari Abu Malik Al-Asja'i ketika beliau bertanya kepada ayahnya, apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Ali kunut subuh secara rutin? Kata ayahnya yang merupakan sahabat, ai bunayya muhdats, wahai anakku, itu hal yang baru, artinya tidak disyariatkan. Wallahu a'lam.
Apa dari penjelasan tentang yang Rasulullah lima waktu itu, apa karena nawajil?
Nah, hadis Abu Malik Al-Asja'i. Baik, di sini saya bacakan ya. Waqad waqa'a al-khilaf. Ini buku ini judulnya Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram di jilid yang ketiga. Waqad waqa'a al-khilaf bainal ulama fi hadhil mas'alah wa hiya ta'yinus salati allati yaqnutu fiha. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kunut ini, yaitu berkaitan dengan jenis salat yang dipakai kunut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiq, dan kesimpulan yang benar setelah penelitian. Tahqiq itu kesimpulan setelah penelitian. Annahu yaqnutu ba'da raf'i minar ruku' fi akhir raq'atin min kulli faridatin minas salawatil khamsi. Bahwa Nabi SAW kunut setelah i'tidal di rakaat yang terakhir, min kulli faridatin minas salawatil khamsi, di semua salat wajib yang lima. Di maghrib dan subuh. Ketika kejadiannya mulai turun lagi, beliau hanya kunut di waktu subuh. Fa idza aqla'at amsaka 'anil kunut. Begitu kejadiannya sudah berakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kunut. Faqad warada fi hadits Anas, disebutkan dalam hadis Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil maghrib wal fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di waktu maghrib dan salat subuh. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah beliau mengatakan, la uqarribanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku tunjukkan kalian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi raqatil akhirah. Abu Hurairah kunut di rakaat yang terakhir, min salati dzuhri wal isya'il akhirah wa salati subhi ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida. Kemudian Abu Hurairah kunut ketika salat duhur, salat isya, dan salat subuh setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wa yad'u lil mu'minin wa yal'anul kufar. Beliau mendoakan kaum mukminin, mendoakan kebaikan kaum mukminin dan melaknat orang kafir. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dari semua riwayat itu kita bisa mengambil kesimpulan keterangan Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan di situ adalah di semua salat lima waktu, min sababin nazilah, disebabkan karena ada kejadian yang menekan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tafadhal.
Nanti puasa Syawal tapi puasa Senin Kamis.
Baik. Apakah boleh menggabungkan niat beberapa ibadah dalam satu kegiatan ibadah? Dalil tentang ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakat. Beliau menyebutkan as-shadaqatu lil masakin shadaqatun. Wassadaqatu lil aqarib shadaqatun wasilah. Sedekah, dan sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Karena kata sedekah dalam Al-Qur'an maupun hadis itu bisa bermakna sedekah wajib yang artinya zakat, dan sedekah sunnah yang artinya sedekah biasa. Sedekah yang diberikan kepada fakir miskin nilainya sedekah biasa. Dan jika diberikan kepada kerabat yang fakir miskin, shadaqatun wasilah, maka nilainya double, sedekah sekaligus silaturahmi. Sehingga ada orang yang melakukan satu amal, tapi disebut oleh Nabi SAW, dia punya dua pahala, sedekah dan silaturahmi. Nah, hadis ini jadi landasan. Berarti dalam satu amal, orang bisa merapel beberapa niat untuk amal yang dikerjakan. Kalau keterangan Syekh Sulaiman Al-Ashqar, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, hafizahullah, bahwa menggabungkan niat ini bisa terjadi apabila amalan itu sifatnya bertepatan, sehingga tidak bisa dipaksakan, tapi amal yang dari awal sifatnya bertepatan. Contohnya tadi ya, sedekah untuk kerabat. Di situ memang ada dua fungsi. Pertama, kita bayar zakat. Yang kedua, kita berbuat baik kepada kerabat. Dan berbuat baik kepada kerabat, statusnya silaturahmi. Maka disebut oleh Nabi SAW, sadaqatun wasilah. Namun, kata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini berlaku untuk amal yang lain dengan ketentuan. Satu, amal itu jenisnya sama, podo-podo sholat ya. Kalau poso dengan sholat tidak bisa digabung ya. Saya mau puasa, sak suwene saya sholat, bisa enggak? Berpuasa selama saya melaksanakan sholat, bisa enggak? Ya bisa ya. Cuman apakah dinilai puasa? Tidak, karena tidak ada puasa yang hanya sesaat adanya dari subuh sampai maghrib. Sehingga puasa dengan sholat nggak bisa digabung. Yang kedua, amal yang kedua, laisa maqsudan lidzati. Tidak harus ada wujud khusus. Saya ulang, amal yang kedua tidak harus ada wujud khusus. Tidak harus ada wujud khusus itu artinya, yang penting pokoknya amal itu ada. Terserah apapun niatnya. Contoh amal yang seperti ini adalah hadis Nabi SAW tentang sholat istikharah. Fa'idha hamma ahadukum falyusalli rak'ataini min ghairi faridah. Kalau kalian punya tekad untuk melakukan sesuatu, kerjakan sholat dua rakaat yang tidak wajib. Jadi kalimatnya, kerjakan sholat dua rakaat yang tidak wajib. Sholat dua rakaat yang tidak wajib ada berapa? Banyak sekali. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, antara adzan dan iqamah, setelah tawaf, dan masih banyak lagi. Sehingga di situ yang penting kau kerjakan sholat sunnah dua rakaat, bisa kau sambil istigharah di situ. Nah, ini contoh sholat yang laisa maqsudan lidzati, yang tidak harus ada wujud khususnya. Sehingga tidak harus niat sholat istikharah khusus untuk istikharah, tidak harus. Niat sholat istikharah khusus untuk istikharah. Sudah pernah istikharah mas? Belum? Masya Allah. Sebelum saya nikah itu istikharah berkali-kali ya? Karena istikharah tidak hanya untuk urusan pernikahan. Milih judul skripsi itu saya istikharah. Alhamdulillah. Jadi gampang lulus ya. Kuliah kan sebenarnya gampang lulus gitu. Kita lanjutkan. Sehingga model seperti ini dia bisa digabungkan dengan ibadah yang lain. Nah, contohnya tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Kalimatnya apa? Jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Berarti kan mau nebeng sholat qobliyah, mau nebeng sholat antara adzan dan iqamah, mau nebeng dengan sholat ba'diyah wudhu, bisa enggak? Bisa. Karena yang penting jangan duduk sampai kamu sholat dua rakaat. Sehingga ini bisa dilakukan tadakhulun niyah, menggabungkan niat antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu.
Sebagai makmum, sikap sebagai makmum ketika itu wujud itu seperti apa?
Jika kita sebagai makmum dan kita memilih pendapat tidak kunut sementara imamnya kunut, yang pertama jangan batal. Gak mau imamnya kunut terus batal, itu gak benar ya. Dan sebaliknya, imamnya gak kunut maka makmum yang punya keyakinan kunut jangan batal. Dan ada kejadian di masjid kami. Saya asli dari Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Rumah saya dengan laut 200 meter. Jalan Dendles itu dekat rumah saya. Ya. Di situ ada masjid. Orang di situ banyak lewat, para peziarah wali-wali Songo itu. Satu bis kadang sholat di masjid itu. Nah masjid ini imamnya nggak kunut. Pernah imamnya nggak kunut ketika subuh, bubar satu masjid. Satu masjid, satu bis itu tadi. Bubar. Terus dia buat sholat sendiri di belakang. Ya bikin rame ya, semat rame sama takmir. Gak boleh kayak gini, gak bener ya. Karena imamnya begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, gak kunut, Allahu Akbar sujud, ini langsung buru-buru-buru ke belakang. Terus gak bisa sholat dewi. Kan sempat, ya sempat rame di masjid itu. Kejadiannya waktu saya masih SMP kalau gak salah. SMP atau SMA, sudah lama sekali. Nah ini contoh ketika orang tidak bisa memposisikan perbedaan pendapat. Bahwasanya ini masih masuk dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah, di mana masing-masing berijtihad dan masing-masing menilai bahwasanya kami berada di pendapat A, yang lain berada di pendapat B. Sekarang kalau imam kunut, sementara kita sebagai makmum gak kunut, apa yang harus kita lakukan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan makmum kunut sebagaimana imam. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Meskipun beliau sendiri tidak menilai dianjurkannya kunut ketika subuh. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan makmum tidak perlu kunut, namun cukup berdoa dengan doa ketika i'tidal dan bisa baca doa yang panjang seperti yang kemarin sudah pernah kita baca ya. Gimana doanya? Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. InsyaAllah rampung itu rampung kunut. Jadi secara waktu sama. Tapi makmum ini cuma membaca doa ketika i'tidal. Dan secara pribadi saya lebih menguatkan pendapat yang kedua dengan alasan bahwa diperbolehkan mukhalafatul imam fil kaifiyah, boleh berbeda dengan imam dalam detail gerakan tapi tidak boleh berbeda dengan imam dalam posisi gerakan. Contoh ya, contoh detail gerakan duduk iftirash dengan tawarruk itu detail gerakan. Kalau posisinya duduk itu posisi. Sama-sama duduk, tapi yang satu iftirash, yang satu tawarruk. Yang penting Anda sama-sama duduk dengan imam. Imamnya duduk, Anda duduk. Imamnya tawarruk, Anda iftirash. Boleh beda. Karena makmum masbuk mau berdiri ke rakaat tambahannya. Ketika i'tidal, imamnya sedekat, Anda irsal, lepas tangan. Posisinya sama atau beda? Sama, sama-sama berdiri. Cuman detail gerakannya, yang satu sedekap, yang satu irsal. Ada perbedaan detail gerakan, ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.